lytter til Radio 4.
Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært er Caroline Kjær Hansen.
Hvis man zoomer lidt ud, så overgår man ligesom fra at have en livsform, som, hvor ens sociale liv er meget vennebaseret, til en eller anden parforholds-kernefamilieagtig og karrierebetonet livsform.
Journalist og kritiker Linnea Maja Ernst debuterer på fredag den 3. maj med romanen Kun til navlen.
Og det kan være enormt svært at acceptere, at alle de her før tætte og dybe relationer falder lidt væk.
I Kun til navlen tager hun læserne med ud i et sommerhus i Nordjylland, hvor en flok venner, der kender hinanden fra studietiden, skal tilbringe en uge sammen.
Der behøves ikke mere for at skabe et stort drama, end at du har et hus og lidt for mange personer.
Romanen, den er dramatisk.
Jeg havde også plaget min redaktør, om vi ikke kunne skrive en romcom som genrebetegnelse, ikke?
Men den er også skrevet med stor inspiration fra særligt Virginia Woolf-klassikeren To the Lighthouse.
Hvis man så det som en film, vil det bare være frygteligt, ikke? Fordi der er bare nogen, der sådan går rundt en sommeraften i et sommerhus. Men det, der så sker, som er så vidunderligt, er jo det her stream of consciousness mesterværk, hvor man kan glide ind i alle bevidstheder, og alle har så rigt og nuanceret et indre liv, når de så kigger på hinanden og føler noget.
Mit navn er Caroline Kjær Hansen. Du lytter til Mellem Linjerne. Velkommen til. Linnea Maja Ernst. Hvor stor forskel er der på at anmelde en bog og skrive en?
Jeg vil sige, der er stor forskel. Det er i hvert fald sådan, at når jeg har siddet og anmeldt bøger, der har det nok set relativt meget nemmere ud at skrive en bog, end det så viste sig at være.
Så det har været svært at skrive en bog?
Ja, svært, eller det har været ydmygende.
Og, ydmygende lige frem.
Humbling. Ja, fordi det er også ydmygende at være skrivende på andre måder, som journalister anmelder, men det der med at prøve at skrive noget, der skal være ægte og ærligt og formfuldendt, og så kommer der bare et eller andet ud. Fordi det er bare sjældent, at man nailer den i første forsøg. Så skal man sidde der med sine afskyelige sætninger og kigge på dem og arbejde med dem og prøve at få noget ud af det. Ikke?
Altså, så det er fordi, at der er sådan en lang redigeringsproces, eller det er en meget længere proces og mere langstrakt, hvor man er tvunget til at forholde sig til sit arbejde, frem for når man er journalist eller anmelder på Weekendavisen, som du er, så går det lidt hurtigere, og man skal ikke sådan se sit eget arbejde i øjnene i så lang tid ad gangen.
Altså, der er jo lidt nogle andre kvalitetskrav til at skrive i en avis, hvor det skal være i mit tilfælde uge for uge. Så selvfølgelig gør man sig umage, men det er også sådan, så er det heller ikke større kunst, vel? Men jeg tror, det jeg mener med, at det kan være ydmygende, det er, at når man sidder så og prøver at skrive en bog, så har det eneste, du har sammenlignet med, det er andre menneskers færdige bøger. Og det, du ser, er din egen proces, og hvor utrolig langt der er fra begyndelsen, og så hen til sådan det færdige, værdige produkt, så man skal ligesom være i hele den der lange håndværksagtige fase, hvor man starter med at skrive en sætning, som er sådan, det er det her, jeg vil sige, men det kan jeg selvfølgelig ikke skrive, fordi det er simpelthen for åndssvagt eller banalt, eller jeg bliver nødt til at sådan arbejde med det og gøre det til noget andre mennesker, som jeg kan være bekendt og vise andre mennesker.
Jeg håber ikke, den her samtale bliver ydmygende, fordi vi skal tale om proces og håndværket bag det at skrive, og det skal vi ud fra din nye bog, Kun til navlen, som udkommer på fredag den 3. maj. Og vi skal tale om den i det her rum, vi sidder i hjemme hos dig på Vesterbro. Virkelig dejligt, skønt hjem med gul farve på væggen og farverige malerier, plakater på væggene. Hvordan vil du selv beskrive dit hjem?
altså jeg er lidt, nu kommer jeg til at tage forskud på at tale om bogen, men jeg kommer nok til at føle mig lidt ramt af den der sådan borgerlige bohem-agtige arketype, altså at man både har, altså prøver virkelig at have en personlig stil, og jeg prøver at have nogle malerier, som jeg har tænkt over, betyder noget for mig, og så er der jo også det der fucking stilleben blå lampe, og du har fået en rosa hay-kop, og der er det her segmentagtige grej.
Så lidt stereotypisk.
Ja, det er jeg bange for. Eller sådan, at jeg i hvert fald falder ned i nogle stereotyper, selvom jeg også prøver sådan at kratte mig ud af dem samtidig.
Mm. Så nu siger du tager lidt forskud på at tale om bogen. Det er en bog, der handler om at være i 30'erne og få et venskab til at fungere i 30'erne, og det er en bog, der foregår i et sommerhus i Nordjylland. Og jeg synes også, der er lidt, altså nu håber jeg ikke, jeg fornærmer dig, hvis jeg siger, der er også en lille smule sommerhusstemning herinde, fordi der er sådan en beige stor sofa, og der er sådan et vinduesparti i væggen, hvor jeg kigger ind på et børneværelse til din datter Alia på 7 år, som du bor her med halvdelen af tiden, og så bor du her hele tiden med din kæreste Amanda, og du peger selv på sådan en plante ved siden af dig. Hvilken plante er det?
Det er en kvædebusk, som jeg har fået i gave af Amanda, da jeg blev færdig med manus endelig og afleveret for nogle uger siden.
Og der er en i bogen, der hedder Kvæde,
yeah.
Meget apropos. Yeah. Han bliver så på et tidspunkt spurgt, om han hedder Matcha. Det synes jeg egentlig var meget sjovt. men Kvæde er også til stede her i rummet, hvor vi sidder og snakker om din nye roman, Kun til navlen. Nu sagde jeg, at du er skribent på Weekendavisen, men du har også en kandidat i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet. Og jeg er uddannet i litteraturhistorie fra Aarhus Universitet, så det er sådan pandangen til den uddannelse i Aarhus. Der er rigtig mange på litteraturhistorie på Aarhus Universitet, som egentlig går med ønske om at skrive en roman. Og når jeg spørger om det her, så er det fordi, det er jo din debutroman.
Mm-hmm.
Er det sådan, at du egentlig hele tiden har ønsket at skrive en roman? Var du en af dem i virkeligheden, der valgte litteraturvidenskab, fordi at drømmen om romanen, den var lidt for langt væk, og så er det nu, at den er kommet inden for rækkevidde?
Ja, det tror jeg sgu er meget rigtigt. eller rettere, jeg vidste slet ikke, at man kunne læse litteraturvidenskab. Det fandt jeg ud af, da jeg var gået i gang med en anden uddannelse. Og så var der nogen, der fortalte mig, at det kunne man faktisk. Jeg startede på lærerseminaret. Og der var sådan, kan man det? Når man ses, så skal jeg det i stedet for. Og så startede jeg på litteraturvidenskab og elskede det. Og havde også den her oplevelse, som personerne i bogen også har af, sådan, endelig at finde nogle ligesindede. Hvis man altid har været sådan lidt en nørd og en outsider, så var der pludselig sådan en Beverly Hills-agtig gang til os. Og så tror jeg samtidig, at hvis jeg havde nogen som helst forfatterdrømme, så blev de bare kvæst under det her massive pensum af klassikere. Fordi vi jo kun læste altså det aller bedste og mest kanoniserede fra sådan en håbløst vestlig hvid litteraturhistorie, ikke? Og der var også en eller anden stemning af, at det var en smule kikset at have forfatterdrømmen. Altså sagde vi, at vi ikke kunne finde på at søge ind på forfatterskolen, men så hvis nogen gjorde det alligevel, så var man vildt misundelig på, at de kom ind, ikke? Og jeg tror bare, at jeg tænkte sådan, jeg er ikke god nok, jeg kan ikke på det niveau der. Men jeg kan rigtig godt lide at beskæftige mig med litteratur. Jeg kan godt lide at skrive om det, og jeg kunne nok også godt lide at skrive om det på en måde, der var lidt mere chatty end hardcore akademisk. Og så tænkte jeg, at det kunne være, at man skulle begynde at skrive litteraturkritik. Og jeg begyndte på Information, og så kommet over på Weekendavisen siden. Men der har jeg bare altid tænkt sådan, om så skulle jeg være kritiker i stedet for.
Hvornår i den proces fandt du så ud af, at du rent faktisk skulle skrive en roman, og var god nok til det alligevel?
Jeg ved ikke, om jeg er god nok til det endnu.
Jeg har læst den med stor fornøjelse.
okay, men det som jeg gik med i sådan mit hemmelige hjerte, og ikke sagde højt, det var, at jeg vidste jo godt, at Virginia Woolf, som er mit store litterære idol, begyndte at anmelde, da hun var 24. Og jeg var også begyndt at anmelde, da jeg var 24. Og så tænkte jeg, aha, et blueprint. Så kunne jeg ligesom regne frem. Hun udgav sin første roman, da hun var 34, tror jeg. Så det var okay, hvis jeg havde noget tid at løbe på, så kunne jeg jo dygtiggøre mig i mellemtiden. Det har jeg ligesom haft som sådan et blueprint. Og så tror jeg samtidig, jeg havde den dag tænkt, nej, det kommer ikke til at ske, fordi jeg føler mig ikke god nok. Men så tror jeg også, der er altid sådan 4-5 stemmer i gang samtidig, der sidder og diskuterer, hvad jeg skal gøre. Og så en af dem var sådan, jamen hvis du ikke gør det, så kommer du til at være 90 år og rasende på dig selv over, at du var en kylling, der i det mindste ikke prøvede at gøre det.
Mm. Men det er jo ret vildt, fordi du er fra 1988, så...
Ja, så er jeg en gammel debutant.
Nej, men du er jo næsten jævnaldrende med Virginia Woolf, da hun udgav sin første.
Ja, nærmest. Eller du ved, tænkte jeg alligevel, nu kommer jeg sådan... 1,5-2 år for sent. Så det var alt, nu er alt allerede tabt.
Men du har virkelig gjort det. De har et forsøg på at følge i fodsporene på Virginia Woolf. Og det er jo så blevet til romanen Kun til navlen, som udkommer lige om lidt. En roman om venskab og om det svære ved venskabet. Jeg har lyst til at sige doodle-venskabet, yeah! Som du tidligere har kaldt venskabet i 30'erne. Hvornår fandt du ud af, at det var det, du skulle skrive en roman om?
Jeg tror bare, at jeg har gået de sidste mange år og sådan bitchet lidt over den her livsfase blues, som er 30'erne. Altså at man, hvis man zoomer lidt ud, så overgår man ligesom fra at have en livsform, som, hvor ens sociale liv er meget vennebaseret i 20'erne, hvor man har sine studievenner og så videre, at man ens primære sociale liv er ens venner, og så overgår man til en eller anden parforholds kernefamilieagtig og karrierebetonet livsform i 30'erne, og det kan være enormt svært at acceptere, at alle de her før tætte og dybe relationer falder lidt væk. Og jeg tror især, det kunne være svært for sådan nogen som mig, der var... forstod mig selv som ikke meget normkritisk, og sådan, vi skal da gøre noget helt andet. Vi skal da have et eller andet frit svævende bohemliv, hvor vi altid kommer hjem til hinanden med en flaske vin, og enten græder eller er op at køre, fordi der er sket et eller andet vidunderligt. Altså hvor man holder fast i en eller anden fri livsførsel, og vi skal også blive ved med at sidde og diskutere, til det bliver sent, og der er ikke nogen... Altså alt det her logistik, som er forbundet med kernefamilie og børn og karriere, som også bare er sådan praktiske sengetider og sådan noget, der gør, at det kan være svært at... Ja, så bliver det de her fucking doodle-venskaber, hvor man har en gruppechat, hvor man prøver at aftale, om vi for helvede ikke kan spise en julefrokost sammen i det mindste. Og det er sådan...
Når du sætter ord på det, som du gør lige nu, så kommer jeg til at tænke på Silvia i romanen. Silvia, hun er en af karaktererne, der har det, jeg vil sige, mere eller mindre på den måde, du har det. Altså hun vil gerne, at det er mere sådan op i luften, hvordan relationerne er, at man kommer hinanden mere ved, og ikke er sådan så prætentiøs i sin fremtoning over for sine venner. Og Silvia, hun er kærester med Charlie. Så har vi også Esben og Karen, som er et par, og vi har Adam og Gry, som er et par, og så har vi Kvæde, og det her, det er altså en vennegruppe, som mødes i et sommerhus og har en uge sammen der. Nu skal de endelig virkelig se hinanden, og det er faktisk ikke, fordi der er så mange børn i din bog. Der er to børn, der er Vera og Sejer. Man kunne godt forestille sig, at flere af de her par havde fået børn, men det er ikke tilfældet. Det er kun Gry og Adam, som har fået det. De kender hinanden tilbage fra studiet. De har også læst litteraturvidenskab, ligesom du har, og har kendt hinanden i 12 år. For lige at slå fast med 7 tommer søm, hvad er det for et venskab, de havde i 20'erne, som jo så ændrer form i 30'erne?
Jeg tror, at det gamle venskab var jo sådan et studentikost og præsentiøst, men også meget ægte venskab, hvor man har den her, vi ligger alle sammen på sofaen hos hinanden, eller vi sover sammen hele tiden, og vi fester, og vi taler om vores kærlighedsliv med vores venner, som er vores primære fortrolige. Altså den her...
Man kan næsten være i symbiose med sine venner, faktisk. Præcis. Også fordi, at når man ikke i 20'erne nødvendigvis har fundet sin den person, man skal være kærester med, for evigt har lyst til at sige det. Det håber de fleste selvfølgelig, de er. Men vennerne er jo dem, man diskuterer tingene med. Man indviger problemer med kæresten, eller den, man dater, tvivl, glæde, sex, fortæller man måske også om.
Ja.
Altså, man er ligesom hinandens fortrolige og altså indviger hinanden i alt, også store livsbeslutninger, der skal tages. Det kan også være spørgsmål om økonomi. Altså, det er vennerne, man går til og fortæller om de svære livsvalg og beslutninger. På et tidspunkt, så ændrer det sig til, at det er ens kæreste, man drøfter alt det fortrolige med.
Det bliver i hvert fald meget ofte den primære relation. Og netop det, du siger med, at man plejede at tale om kærlighed, og sex, og tvivl, og længsel, og hvad skal jeg dog stille op, og hvem vil jeg være? Det plejede man at tale med sine venner om, og der tror jeg, der er plads til at være mere rodet, og usympatisk, og ærlig, og autentisk, fordi nogle gange, hvis du kun har sådan en lille monogam parforholdskernekonstellation, så skal du også være meget varsom med, hvad du ligger af belastning på den fortrolighed. Så det er meget svært at komme og sige til sin kæreste, sådan, du, jeg er sgu i tvivl om det er det her forhold, om det lige spiller for mig. Men ikke desto mindre, så er det bare en udvikling, hvor, som jeg ser det, der er mange, der i grove træk indretter sig på samme måde. Altså især i en eller anden tilsyneladende normkritisk, tilsyneladende frisindet, eksperimenterende, kreativ klasse i storbyerne, hvor man har alle mulige holdninger, så alt kan være ligesom whatever, bare gør, hvad I har lyst til, super sådan tolerant. Men så har folk bare de her ret copy-paste-agtige livsvalg alligevel, hvor man har et heteroseksuelt parforhold og får 1,5 barn og køber en andel og er sat, simpelthen. Og det står også bare lidt i kontrast til hele den der universitets agtige, vi læser spændende litteratur og er sådan, prøver at tænke uden for boksen, men der er også noget dybt, dybt småborgerligt i os alle sammen. Og det er også klart, fordi det er et enormt stærkt lykkebillede. Man har også lyst til at være tryg. Man har lyst til at gøre det rigtige. Man har lidt lyst til at gøre det, de andre gør.
Ikke falde udenfor.
Ja, altså lidt ligesom, at man kan gå i, altså, der er ikke så meget at diskutere, så længe man går i skole, og bare følger lidt nogle ydre rammer, og så på et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at selv definere, hvad er det for en livsform, der er rigtig for mig. Og så tror jeg bare alligevel, at vi skeler meget til, hvordan gør de andre, og hvad giver mening, og hvad ser rigtigt ud, og hvad ser lykkeligt ud, eller hvad ser trygt ud.
Og det er jo opsummeret af kernefamilien som billede.
Ja.
Yeah. Det er småborgerligt, men det er jo, altså, det er jo det billede, som de fleste ser for sig. På trods af, at vi jo så kan se, at kernefamilien ikke altid sejrer. At det ikke nødvendigvis er den vej, der er den rette at gå.
Ja, eller folk bliver jo for det meste... Eller...
For det meste.
For det meste skilt igen, hvis man venter længe nok. Man skal bare være tålmodig.
Jeg kunne godt tænke mig, Linnea Maja Ernst, at vi lige skulle høre en lille passage fra bogen, som netop handler om de her følelser, der er forbundet med, at mange gør det samme, når man kommer op i 30'erne. Og det sjove er, at man gjorde jo også det samme i 20'erne.
men det var det så bare federe ud.
Ja, altså der var en eller anden form for sådan investering eller involvering i hinandens liv. Og så bliver man sådan nogle satellitter lige pludselig i 30'erne. Og selv dem, der ikke har lyst til at gøre det samme som de andre, ender måske også med at gøre det samme som de andre. For det er jo meget symptomatisk for din karakter, at de har faktisk egentlig ikke lyst til at være dem, de små borgerlige, der gør det samme. Men Sylvia, hun er i hvert fald den, der sådan tør sige det højt til forsamlingen. Ja, hvis du læser her og så frem til side 112, så det er et ok langt stykke.
Ja, det er også ok store bogstaver.
Det er
godt have rigtig meget dejlig luftig maven. Gry og Karen forbereder frokost, snitter grønt til en omfattende salat. Gry uddelegerer fennikel til Sylvia. Kommenterer på, hvor godt børnene sover, at det må være den friske luft. Sylvia fortryder at have tilbudt sin hjælp med madlavningen. Her står de i det smukkeste landskab i verden og taler om sengetider, om søvnkvalitet. Hun snitter. Alle de små, dumme ritualer, som kernefamilie opfinder, bare for at opfylde dem. Få en hverdag til at fungere. Hun kan se det for sig. At være fortravlet i morgenen, koge havregrød, småskændes effektivt, skynde sig ud af døren, genfinde hinanden på den anden side af arbejdsdagen, hver dag vinde en kneben sejr over de samme fjender, aftensmad, opvask, putning, for så at falde om, at læne sig ind til hinanden på sofaen, den samme Grace chaiselong, lægge sig ind til et bryst, en rolig vejrtrækning, forsikre hinanden om, at de fortravlede dage faktisk er trygge, ja, er meningen med livet. Hver eneste dag lide kedeligt og lykkes hyggeligt. Sylvia prøver at lade være med at lytte, mens Gry tænker højt over, hvad de skal servere for børnene til aftensmad. Skal der være en dessert? Skal de være med til at plukke og koge de rabarber, der vokser bag huset? Det er ikke, fordi hun ikke kan lide Gry eller Karen. Men deres ubesværede normalitet, Grys hjemmestrikkede ballerina-cardigans, en visken af blød alpaka, Karens zebrastribede badetøj, akkurat kitsch, men guddommeligt elegant på hende, hendes naturlige undervægt, Grys yogini-styrke, Sylvia føler sig stadig kluntet ved siden af dem. Det er et vilkår at føle sig tyk, når man omgiver sig med veninder, der har læst en lang humanistisk uddannelse. De har altid serveret retter med spidskål. De ved, hvordan man går til en artisk kok. Typerne, der laver fuldendt mad til andre, og selv glemmer at spise. Sylvia er mere tilbøjelig til at glemme, at hun allerede har spist og kommer til at spise igen. De lader deres hår på benene stå, hvilket er fuldstændig gratis, fordi der er tale om sarte, lyse dun, der genert glimter i solen, og ikke Sylvias mørke, kraftige statement-behåring. Og ligesom deres hår er lyse og upåfaldende, er deres seksualitet tilfældigvis straight. Det er nemt for dem. Det koster dem ingenting at være sig selv. De er frisindede. De har da kysset en smuk raver-pige en nat i Berlin. Bevares. Men de er aldrig blevet råbt af på gaden for at holde i hånd med deres kærester. De er ikke fordomsfulde. De er ikke småborgerlige. De har for fanden ikke Kai Bojesen aber hængende. Det er ikke den form for stolt fantasiløshed, der er tale om. De er ikke på vej til at købe et rækkehus, selvom hun skuler til Gry. Det er altid af 5 minutter i forstad med hende. Hendes gode økonomi, de gode lånemuligheder, hun har giftet sig til. Sylvia vil ikke blive overrasket, hvis hun blev den første afhopper, kunne se charmen i noget yndige, økologisk andelslandsby, noget dyrt og idealistisk. Nej, Gry og Karen og deres mænd er tolerante, venstreorienterede, progressive. De lever bare selv et liv, der til forveksling virker konformt. Det er det, som er så provokerende. Hvordan de får lov at være rigtige, vinde på begge baner, være utraditionelle, men traditionelle, tolerante, men passe perfekt ind i en statistik. Følg med i ny grænseoverskridende litteratur, mens de føder 1,5 barn og skriver dem op i deres egen sunde andelsforening. Stå der i et lyst køkkenalrum og dampe bag og være et lykkebillede. Den kreative småborger. Har historien nogensinde produceret noget så perverst? Fenniglen bliver mere og mere finsnittet.
Tak, Linnea Maja Ernst. Altså her fra din nye roman, Kun til navlen. Køkkenalrummet, det er et billede på kernefamilien. Du har også Teslaen med. Og nu griner du meget. Det gjorde jeg også, da jeg læste den del af romanen. Men hvad er det for nogle billeder, der kendetegner kernefamilien i dag, og den, som du egentlig gerne vil gøre op med, eller i hvert fald, nu vil jeg ikke lægge ord i munden på dig, men prøve at sætte lidt på spidsen i din nye roman.
Jeg vil faktisk sige, at jeg er blevet helt enormt meget mere zen at skrive den her roman. Altså jeg har virkelig også sådan fået masseret nogle sådan psykiske myoser ud, hvor jeg kunne mærke, at jeg er ikke så gal længere. Jeg er ikke sådan så rasende på andre menneskers livsvalg. Jeg håber ikke, nogen bliver skilt. Jeg er meget sådan, så fik man lige, altså Sylvia er også en ventil, hvor jeg bare sådan fik lov at skrue op for alle sådan urimelige, hallo, skulle vi ikke?
Så Sylvia er dig?
Nej, men hun er nogen, jeg vil sige, de er alle sammen lidt mig, og de er også alle sammen lidt sådan mange mennesker. Det skal jeg nok, jeg lover, jeg kommer tilbage til det. Noget af det, jeg tænkte over, mens jeg læste det her, det er, at man kan også godt høre, at det er en bog, der i virkelig høj grad foregår inde i hovedet på karaktererne.
Ja.
Altså så kommer der sådan en lang, lang, lang tirade, og så pludselig Fenniglen bliver mere og mere fint snittet. Altså det er det virkelighed, der er. Og så langt det meste er sådan bevidsthedsstrøm eller rant.
Og tanker om de andre.
Meget tanker om de andre, og meget sådan betragte, definere, prøve ligesom at opsummere, hvordan du er den type, der gør sådan her, og jeg er den type, der gør sådan her. Og jo længere man så betragter nogen, jo pludselig kan der falde et nyt lys ind over dem, og man kan pludselig blive pissehissig, eller pisseforelsket, eller altså de her følelser får lov at glide over i nogle andre. Min redaktør har virkelig måttet punke mig til overhovedet at have et virkelighedsplan, ikke? Fordi var sådan, i den første udgave var sådan, her har vi bare en masse intelligente mennesker, der ligger og solbader og kigger på hinanden og tænker på hinanden. Og det man også kan høre, det er, at Sylvia er sådan en dagdrømmer og en litterær nørd, der har taget alt for pålydende. Som har taget alt meget.
En idealist, kan man vel også sige.
En idealist og en fantast. Det er tit, der er tit et sammenfald.
Og også det modsatte er realist i hvert fald.
ja. Frem for alt er hun det modsatte af realist. Det er jeg i øvrigt også, når det kommer til sådan genre præferencer og hvor blomstrende det må være. Jeg tror også, hun er sådan en klassisk revolutionær figur, som vi ellers kender mest som mænd. Som er sådan nogen, der bare sådan, jeg har en plan for, hvordan samfundet skal være. Og så er det bare fucking ærgerligt, hvordan det går ud over andre mennesker, der gerne vil noget lidt andet end mig. Altså sådan en, der virkelig sådan, er så overbevist om sine egne idealers overlegenhed, at man kan komme til at opføre sig enormt hensynsløst over for andre. Mm. Men det var også vigtigt for mig, at hun ikke var en entydig sympatisk karakter, at hun kunne få lov til at være rigtig bøvlet og urimelig. Jeg har også lige i forbindelse med mit arbejde på Weekendavisen, har jeg genset Girls-serien. Og hun er jo, altså da jeg så læste mit manus igennem igen, var jeg sådan, okay, hun er heller ikke Hannah Horvath.
Der er noget ved hendes fremtoning i hvert fald sådan. Hun brager ind, og hun har klart en holdning til, hvordan det skal være. Hun skal i hvert fald ikke have den der Tesla, og vil gerne distancere sig fra de der materielle billeder, der jo faktisk er på kernefamilien, kan vi jo næsten sige. Du har også nævnt nogle af dem, altså andelsboligen, køkkenalrummet står der her i passagen. Der er Teslaen, som sagt tidligere. Mm. Hvilke andre kan vi hæve frem af billeder på kernefamilien i dag? Eller småborgerligheden, for det er jo ikke Kai Bojesen.
Nej, det er det jo ikke, men der er bare sådan en bestemt sådan lækker københavnsk eller aarhusiansk på den sags skyld, altså sådan den der måde at være i 30'erne, jeg er faktisk ikke særlig god til brands, så jeg har heller ikke lyst til at sådan pege på noget. Jeg kan pege på mig selv eller være sådan, ligesom at alle skulle have den der skide monstera plante på et tidspunkt, ikke? Som også bare hed bloggerplanten, fordi vi ikke vidste hvad den hed, eller en bestemt måde at alle skulle have de der sådan hvad hedder det, ikke? Altså elefanthuer til voksne, hjemmestrikket i
pastelfarve,
balaklava. Der er sådan nogle... Men altså, det er jo også en total overfladisk kritik. Det er jo bare at sidde sådan og liste sådan nogle kender du typen markører op. Og det kan være enormt rart, når man selv går og føler sig ensom. Og sådan, hvorfor må jeg ikke få det liv, jeg gerne vil have? Og så er det bare enormt nemt. Og hvis man bare kan pege på andre mennesker på en detaljeret måde, så kan man også få dem til at fremstå overfladiske og sådan flokdyrsagtige.
Mm.
Og det er forhåbentlig også en indsigt, der kommer igennem, altså som gerne skulle sådan også strømme igennem bogen, at det er også en lidt barnlig eller sådan en lidt umoden kritik, fordi for hende handler det jo også bare om, hun savner sine venner, og hun crusher rigtig meget på en af sine gamle venner, og hun elsker også sin kæreste, men hun synes godt nok, det er noget, altså hvorfor helvede kan man ikke bare få det hele?
Mm. Ja, jeg synes faktisk, da jeg læste Kunstnernavlen, at på en eller anden måde er det en tiltrængt skildring af venskabet, fordi vi har på mange måder hyldet venskabet, også inden for kulturen. Der er jo for eksempel Girls-serien, som du selv lige fremhævede. Altså, vi har lige haft serien One Day, Netflix-serien, som jo faktisk skildrer, at venskab også kan være altså er en slags kærlighed og er følelsesfuldt, og derfor er venskabet jo også vildt interessant, fordi man, hvad er det, der gør, man bliver venner og er venner i lang tid? De har været venner i 12 år, dem her, de har mødt hinanden, da de var voksne. Noget andet er, når man bliver venner som børn, og man har givet nogle relationer i kraft af skolen eksempelvis, men de her har i højere grad valgt hinanden til, og jo tilsyneladende er blevet ved med at vælge hinanden til, men begynder jo også at vælge hinanden fra i et vist omfang, da de når 30'erne,
yeah,
fordi de giver plads til noget andet. Så det er sådan en form for sorg, vennesorg, kan man kalde det, som Silvia hun
kæmpe
oplever.
Kæmpe vennesorg, og det har jeg talt med mine virkelige venner om. det her med, altså den her følelse, at 30'erne som det store forræderi. Jeg kan ikke engang huske, om det var mig, eller om det var Lucia Odum, som er en af mine gode veninder, der sådan sagde det første gang, men det har været sådan et mantra. Ikke sådan, husk nu, at det er bare fordi 30'erne er det store forræderi. Vi skal nok komme tilbage. Jeg tror også, at for sådan nogen som mig, og også for Sylvia, det er ikke noget, der sådan står eksplicit i bogen, men for nogle af de her personer, så er det nok sådan noget med at have været ok ensom i rigtig lang tid i sit liv, og følt sig lidt udenfor, og været meget inde i sit eget hoved, og tænkt, okay, jeg er udleveret til mig selv, og så i anden hånd, eller i anden omgang, er jeg heldigvis også udleveret til litteraturen. Jeg kan gå på biblioteket, og jeg kan finde nogle verdener, som føles rigtige for mig, i stedet for den her skolegård, hvor jeg også skal være. Så tænker man, der er kun mig og litteraturen, og så kan det være, at man så alligevel som voksen finder nogle fællesskaber, hvor man er sådan, de var der. Der var nogle mennesker, som var mine mennesker. Og nu skal vi have det lige så vidunderligt, som de har det i bøgerne. Fordi vi var jo beslægtede med det. Vi var ligesom fiktion. Vi var ligesom, det skulle også fra en skær sommernatsdrøm. Og vi kan bare lave et liv, der er lige så fortryllende, som vi vil. Og så kommer det lort i 30'erne. Og sådan, så vinder virkeligheden igen. Og man indgår i nogle sådan ok gennemsnitlige konstellationer. Det er heller ikke fordi, at jeg... Det er heller ikke fordi, at jeg sådan tænker, nu skal vi bare have en eller anden privatlivets revolution, hvor vi gør noget radikalt anderledes. Men jeg tror bare, at der kan være mange mennesker, der går rundt med en længsel efter deres venner, eller efter at føle flere følelser. Måske have nogle lidt mere flydende eller udefinerede relationer, både kærlighedsrelationer og platoniske relationer, altså at der er lidt mere elastik i den her kernefamilie, heteromonogame småborger situation. Nu kommer det til at lyde som om, at der kun er sådan en person, der så kigger på sine andre venner og bare sådan, jeg kan ikke lide jer mere. Altså det er jo, det var meget vigtigt for mig, at det var en komedie, og at det var en kollektiv roman. Jeg havde også plaget min redaktør, om vi ikke kunne skrive en romcom som genrebetegnelse. Ikke? Men at det også er en romantisk komedie, der handler om venskaber. Og plus noget mere, ikke? Fordi jeg tror, det jeg var interesseret i også var, at jeg synes, det er lidt fattigt, at vi har et begrebsapparat, hvor vi har venskaber, og så har vi kærester, eller sådan parforhold. Og reelt tænker jeg bare, at når man relaterer til mennesker omkring sig, så har man mange flere nuancer, og at det er det, der er spændende. Altså, du ved, man har nogle venner, som man har det sådan lidt uafklaret med, hvor man tænker, okay, der er nok ikke nok her, til at vi skal løbe væk sammen og starte et nyt liv, men der er for meget her, til at det nogensinde bliver et venskab, der bare er helt afslappet. Og jeg elsker alle de der messy relationer, som sådan lidt løber over deres bredder, og ikke bare kan rummes. Altså ligesom, jeg tror, nu kan jeg ikke huske dem, så du må ikke sådan høre mig i det, men man siger altid det der med, at i det gamle Grækenland, så var der 7 forskellige ord for kærlighed, fordi man ligesom opererede med et mere sådan nuanceret kærlighedsbegreb. Og det, så er der også 7 mennesker i min bog, fordi at, altså, det skal ligesom kunne nogle forskellige ting. Jeg synes, det er rigtig spændende, at man har sit trygge parforhold, som man elsker, og så har man sin sådan Sturmundrang-agtige forelskelse i sin bedste ven.
Ja. Det ser meget dramatisk ud.
Nej, men du ved, hvor man sådan...
Men det er jo også derfor, det kan føles som en sorg, netop fordi, at det er noget, man er investeret i. Venskabet er noget. De rigtige venskaber er noget, der betyder noget.
Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4.
Linnea, Maja Ernst, du er min gæst i dag i Mellemlinjerne, og vi sidder ved dit spisebord i dit hjem på Vesterbro og taler om arbejdet med din nye roman Kun til navlen, som udkommer på fredag den 3. maj. Og på bordet, der ligger der nogle bøger, som du har ladet dig inspirere i. Der ligger også en DVD. Meget old school.
Ja.
men du sagde tidligere, at du ville egentlig gerne have, der stod rom-com på forsiden af romanen. Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om, hvordan du er blevet inspireret til at finde den form, som den har, og den stil, som bogen har. For den er meget særegen, din stil. Altså det er... For det første, så er det jo en komedie, som du selv sagde før. Den handler om de her venner, der tager i sommerhus, og den udspiller sig over 6-7 dage.
Mm-hmm.
Ja.
Og en nat.
Og en nat. Helt nat. Meget Sturmundrang-agtigt, by the way. så der er ligesom den her faste ramme for det, og jeg er helt sikker på, at de lyttere, som hørte din oplæsning lige før, godt ville kunne høre, hvordan den også er sådan... komedieagtig i sin måde, at karaktererne er over for hinanden på de nærmest sådan parodier. Det har vi jo også været inde på, hvordan du på mange måder skriver nogle stereotyper frem, som findes i vores samfund i dag. Men udover det, så er sproget meget sansende, mættet, ekstravagant og sprudlende. Har du flere ord selv at sætte på dit eget sprog? Hvordan betragter du selv det? Nu spørger jeg jo anmelderen i dig.
Ja, okay. Ja, ja. Jeg kunne skrive en rigtig ond anmeldelse af min egen bog, ikke? Fordi jeg kan jo godt se, hvor alle svaghederne er. Men altså jeg tænker, at det er, som du siger, meget sansligt og også meget sådan nydende eller hedonistisk. Mm-hmm. Altså det skal være sådan skær sommernats stemning, der er hyldeblomster over det hele og syrener, hvis de ikke er blomstret af endnu. Altså den der sådan overdådighed, det hele skal stå og summe. Og jeg før jeg var kommet særlig langt med bogen, så havde jeg sådan et billede af et drivhus, hvor man bare kan stå og sådan skrue på en termostat, eller sådan solen står højere og højere, og det bliver bare varmere og varmere, og det er sådan dejligt og frodigt og sexet. Og sådan, nu skal I skal få det varmere, I skal tage mere tøj af, der bliver nødt til at ske noget, vi skal sådan bygge stemningen op. Det sjove er også, at jeg har altid elsket Virginia Woolf af et rent hjerte, fordi det lyder bare så præsentiøst at sige, at det er ens yndlingsforfatter af Virginia Woolf, men det er det bare for evigt. Og så kan jeg huske en gang for 1000 år siden, længe siden, hvor jeg var på en date, og der er så en, der spørger mig, om jeg selv har tænkt mig at skrive en roman nogensinde. Og så lyver jeg bare i panik. Og siger sådan, ja, jeg kunne godt tænke mig at skrive sådan pastiche over to the lighthouse. Fordi at en af mine yndlingsbøger er The Hours, som er skrevet over Mrs. Dalloway. Så det er sådan en form for Virginia Woolf fanfiction. Og så tænker, det kunne jeg da også gøre med to the lighthouse. Og det er det ikke. Det er det ikke. Men så sagde jeg sådan, så kunne jeg godt finde på at skrive en slags millennial version af det, hvor vi bare har en gruppe venner, der tager i sommerhus, og så har de en masse spændinger og kigger meget på hinanden på kryds og tværs. Og det var noget, jeg sagde for sådan, altså 7-8 år siden. En panikløgn. Men så blev det bare lidt liggende. Som sådan, okay, når jeg en dag skriver en roman, så det lyder sgu da meget godt.
Og Virginia Woolf's Lighthouse er en af de bøger, du har liggende på bordet
som jeg
her foran os.
Pisse elsker. Og det, jeg godt kan lide ved den, rigtig godt kan lide ved den, det er, at der ikke sker en skid. Det, der sker, er, at der, hvis man så det som en film, ville det bare være frygteligt, ikke? Fordi der er bare nogen, der sådan går rundt en sommeraften i et sommerhus. Men det, der så sker, som er så vidunderligt, er jo det her stream of consciousness mesterværk, hvor man kan glide ind i alle bevidstheder, og alle har så rigt og nuanceret et indre liv, når de så kigger på hinanden og føler noget.
Men det er meget netop dramatisk på den måde, og der er også sådan, der er både noget sådan drømmende ved dit sprog, altså den her sådan fortættethed, der er, som ikke minder om noget andet, der bliver skrevet lige for tiden, som ellers er ekstremt minimalistisk. Altså på den måde er det sådan meget bombastisk og fortættet, som jeg også sagde før. Men der er også noget drømmende over karaktererne, som næsten sådan drømmer sig væk til Virginia Woolf. Eller jeg sagde også, da jeg kom, har du fandt Jane Austen, Stolthed og Fordom. Altså der er sådan noget, vi vil gerne prøve at leve i 1800-tallet, starten 1900-tallet med hørskjorter og jakkesæt. men sådan, altså, det er på en eller anden måde sådan noget lidt noget, der ikke er rigt, men alligevel har en anden form for udstråler en anden form for kapital.
Og som tager, altså som jeg tror altid, at jeg altså har taget bøger for alvorligt, og ligesom taget det på mig som sådan nogle store, sådan, kan vi ikke bare være ligesom de er i Pride and Prejudice, eller Sense and Sensibility, altså, fordi jeg elsker det her med, at der behøves ikke mere for at skabe et stort drama, end at du har et hus, og lidt for mange personer. Det er rigtig dejligt, altså det skønner jo sådan, hos Jane Austen, når folk går omkring i en salon, og så er der en eller anden fyr, der siger noget, der er lidt kantet, men også lidt spændende. Og så er der to damer, der går en take a turn about the room, så kan de lige viske tiske om, at han er da også for åndssvag at høre på. Men indeni tænker de, jeg kan slet ikke holde op med at tænke på ham. Og det her med, at i de her gnidninger og spændinger, er der bare så meget stof. Jeg tænker, at der er mange af os, der lever hele vores liv inde i sådan en indadvendthed, og er så den der følelsesfuldhed, som næsten kan blive kan føles som et materiale. Ikke? Altså, så jeg tænker, det, hvad kan man kalde det? Det er vel sådan en patetisk komedie. Ikke? Altså, det er sådan, der er virkelig sådan drøn på følelserne, men jeg vil også gerne have, at det var en komedie. Det er også meget sådan, Call Me By Your Name.
Ja, det er også et godt eksempel.
Og i øvrigt, uden at jeg på nogen måde skal sidde og sammenligne, altså bare sådan full disclosure, jeg tror ikke, at jeg er Virginia Woolf, eller Austen, eller Call Me By Your Name, eller The Eric Romer Collection, som er DVD'en, hvor der bare er rigtig mange franskmænd, der sidder og spiser udendørs, og flytter med hinanden på en doven måde.
Men det er noget, du er inspireret af, og som, altså, som du har på en eller anden måde trukket med ind i din nye roman kun til navlen. Jeg kunne godt tænke mig, Linnea Maja Ernst, at få endnu en oplæsning, som er sådan et, for mig at se, sådan klassisk eksempel på hvordan det her med det drømmende element er til stede i romanen. Og det er egentlig bare et kort stykke her ned til fra kvæde og så ned til begyndelsen af næste side.
Ja. Hehehe. Det er så ud i sådan en solbadende situation ved den her skovsø, hvor de opholder sig. kvæde ligger midt i bunken af mennesker. Han sender sit blik op i trætoppen, ser ned på dem alle sammen derfra. Tilfreds. Sådan burde det altid være. Kroppe mellem hinanden. Som et kysk, dovent orgie. Han fryder sig over, hvordan de alle er faldet så smukt omkuld. Tilbagelænede. Romerske. Hvorfor holdt man op med at indrette møbler til at ligge i, tænker han fornærmet. Er det ikke tydeligt, hvor godt det klæder kroppene at dase, at drive? Hvordan ville den sociale energi være anderledes? Afslappet? Eller måske netop ikke afslappet, men flyttende, hvis man hallå omkring bordet til en vennemiddag? Hvis stolen aldrig havde erstattet divanen som standardmøbel. Hvorfor i alverden er vi ikke mere henslængte?
Divan kunne på mange måder være et møbel, man kunne beskrive din roman med. Navlen, eller hvad? Er det at tage den for langt?
Nej, det er det ikke. Okay, det er så sjovt, fordi jeg får jo inspiration alle mulige steder fra. Dels så jeg på et tidspunkt sådan et fantastisk tweet eller meme eller noget fra Tumblr, der handlede om det der, som skrev sådan, hvorfor afskaffede vi divanen og begyndte at sidde på stole? Hvorfor må jeg ikke være henslængt? Og så var jeg sådan, det er lige sådan, det forstår jeg. Så det var sådan en inspirationskilde. Og så har jeg på et tidspunkt som journalist skrevet på opfordring af en læser sofaens kulturhistorie. Og nu har jeg bashed lidt på sådan chaiselong-sofaen som symbol på den her magelige konformitet. Men sofaen bliver jo oprindeligt, har jeg så fået forklaret, i rokokotiden opfundet som et flyttende møbel. Fordi det er meningen, at det skal være lidt usikkert, om du sidder op eller om du ligger ned. Så det er ligesom til at sidde to mennesker henslængt og konversere. Og hvad har jeg mere til? Jo, men jeg kan også bare huske, en gang jeg gik i sådan en skrivegruppe, så fik jeg videre en af dem på mit hold, at sådan, det er som om alle ligger henslængt. Det er sådan, det er en meget tilbagelænet, det er meget sådan reclining roman. Og det har jeg helt klart taget med, fordi der er sådan et element af poseren. Ikke? At man bare elsker, hvordan ting ser ud. Altså, at man elsker at smelte sammen med et billede.
Og går meget op i, hvordan bordet skal dækkes.
Ja, for satan.
Held sådan på den helt uperfekte, perfekte måde. Med, jeg kan ikke huske, om det var hørklæde, der var på bordet, men det var sådan noget, den stil. Og
det
der er også meget med mad.
Ja.
Og derfor får jeg også den der reference til Call Me By Your Name med fersken.
Jamen, jeg har simpelthen haft sådan et stort en obsession med ferskner og andre stenfrugter. Jeg var sådan, hvad skal det være for nogen? De spiser, de skal være saftige på den rigtige måde. Ikke? Altså det der med, at det, sådan, det symboliserer også en hel sanselighed. Mm. Og virkelig sjovt, sådan, da jeg skulle finde nogle bøger, der har været inspirerende, så fandt jeg altså også en enkelt kogebog, som er Helene Plett Forkammers Den Mad, Vi Spiser. Fordi den er meget sådan, gerne vil lave sådan nogle skødesløse, lækre opdækninger på langbord. Og så også fordi, da jeg læste den, nu bladrer jeg lige. Det er egentlig bare en opskrift på aioli med blancherede ærter. Og så kommer der lige sådan en her indskudt bemærkning ud over selve opskriften, hvor det handler om, hvordan man skal røre den her mayo. Og så står der, stil skålen på en fugtig klud, når du pisker, så den ikke skøjter rundt, eller få en homie til at holde den. Man må nemlig godt være to til at lave mayo. Det der macho-pis med, at man skulle kunne fyre piskeriset rundt, tilsætte olie og crack joke samtidig, det behøver vi ikke alle sammen køre efter. Og det var jeg sådan, jeg skrev til hende og var sådan, er det ok, hvis jeg lige tager det her? Altså det er virkelig sådan en dejlig, særlig tone. Og jeg tror også, det er et eksempel på, at når man først er i det gear, så finder man bare inspiration alle steder.
Du lytter til Mellem Linjerne på Radio 4.
Linnea, Maja, Ernst, vi begyndte med at tale om forskellen på at anmelde en bog og at skrive en på fredag, den 3. maj, udkommer din bog kun til navlen og skal anmeldes. Er du spændt på det?
Ja, for helvede. Ja, jeg er så spændt. Jeg, altså i forhold til, at jeg har været kritiker i de der 10 år, eller hvad det er, så er jeg bare super dårlig til at tage imod kritik selv. Jeg bliver så pjævset og ked af det, så det er virkelig spændende, hvordan det skal gå.
Linnea, Maja Ernst, jeg vil i hvert fald ønske dig rigtig meget pøj-pøj med det, og så vil jeg sige tusind tak, fordi du ville tale med mig om arbejdet med din nye roman Kunstnavn herhjemme i dit dejlige hjem på Vesterbro.
Selv mange tak.
Også tak til dig, der lyttede med. Husk, at du altid kan finde mange flere forfattersamtaler, hvis du søger efter Mellem Linjerne i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts.
Hun kæmper som en gal. Hun skriger. Hun forsøger at flygte og rulle væk fra ham.
Husker du Zodiac-morderen?
Og det er i det hele taget en ekstremt forfærdelig og bestialsk scene.
Til trods for, at han i en årrække skabte panik og rædsel med en række brutale drab i Californien.
Han har en sort tus med, og der tegner han simpelthen sit Zodiac-mærke.
Er hans identitet stadig ukendt?
Cirklen med korset indeni.
Lyt med, når Krimiland udfolder sagen om Zodiac.
Den der smoking gun, det helt afgørende bevis, det er der ikke.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Og noget af det skræmmende ved den her sag er, om vi nogensinde finder det.